Астанада ғаламдық қауіпсіздікке арналған халықаралық конференция өтті. Онда лаңкестік пен есірткі саудасы және тағы басқа проблемаларға мен күрес мәселесі талқыланды. Жиында сондай-ақ ғаламдық қаржы дағдарысы да қаралды. Сонымен қатар Астанада Азиядағы ынтымақтастық диалогына қатысушы елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтіп жатыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанды қамаудағы тәуелсіз журналисті босатуға шақырды. Салиджон Абдрахманов есірткімен айналысты деген айыптар бойынша өткен аптада 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Аталмыш ұйымның баспасөз еркіндігі бойынша өкілі Миклыш Харашти өзбек билігін жасанды айыптарды қолданып, журналисті түрмеге жапты деп айыптады. Үкіметтің өткір сыншысы Абдрахманов интернеттегі тәуелсіз ақпарат парақшасында және Азат Еуропа Азаттық радиосында жұмыс істеген. Әзірбайжандағы президент сайлауын қадағалаған халықаралық бақылаушылардың айтуынша сайлау демократиялық принциптерге сай келмеген. Елдің орталық сайлау комиссиясы қазіргі президент Ильхам Алиев 90% дауыс жинап жеңіске жетті деп хабарлады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жетекшілігіндегі бақылаушылар Әзірбайжандағы сайлауда айтарлықтай алға басушылықтар болды, бірақ ол халықаралық стандарттарға толығымен сәйкес келмеді деп мәлімдеді. Елдегі 6 оппозициялық партия сайлау әділ өтпейді деп оған байкот жариялаған болатын. Еуропа одағы мен ақш басшылары осы аптаның соңында кездесіп, халықаралық қаржы жүйесін реформалар жөніндегі дүниежүзілік конференцияға қатысты жоспар талқылайтын болады. Бұл хабар Брюссельдегі еуроодақ жетекшілерінің екі күндік басқосуының аяғында жарияланды. Сәрсенбіде басталған бұл саммитте еуроодақ басшылары әлемдік қаржы жүйесін мұқият зерттеуге шақырды. Сондай-ақ Еуропа одағы Ресеймен арадағы жаңа әріптестік келісіміне қатысты келіссөздерді өткізу мәселесін қараша айына қалдырды. Ал сегіздік тобы ғаламдық қаржы дағдарысына бағытталған саммитін таяу арада өткізетіндіктерін хабарлады. Бұл топқа өнеркәсібі дамыған елдер ақш британия франция италия германия канада жапония және ресей мемлекеттері мүше болып табылады. ақш президенттігінен үміткерлер демократ барак обама мен республикалық джон маккейннің үшінші пікір сайысы өтті. Қараша айындағы президент сайлауы алдында ұйымдастырылып отырған олардың бұл соңғы пікір сайысы экономика тақырыбына арналды. Обаманың айтуынша ақш экономикасы ұзақ мерзімді қиындықтарға тап болуда, ал маккейн қазіргі дағдарысты шешу үшін ең алдымен қозғалмайтын мүлік нарығы тұрақтандырылуы тиіс деп мәлімдеді. Бұл екі үміткер де бір бірінің сайлау алдында оқандарын сынады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия әскерилерінің хабарлауынша 2001 жылдан бері Ауғанстанда мерт болған ағылшын жауынгерлерінің саны 121-ге жеткен. Техранның ядролық және зымыран бағдарламасына қатысы бар Иран азаматтары мен ұйымдарына енгізілген Австралияның жаңа санкцияларын Вашингтон жылы қабылдады. Сәрсенбі күні Канберра Иранның 20 азаматы мен 18 ұйымына қаржы және виза шектеулерін енгізген болатын. Сондай-ақ Иранның Мэйли және Садарат банктерінің активтерін тұмшалау жөнінде шешім шығарылды. ақш қаржы министрлігінің жоғары лауазымды өкілі Стюарт Леви Иранды одан сайын оқшаулау мақсатында жасаған қадамдары үшін Австралияны мадақтап басқа елдерді солай жасауға шақырды. Иран уран байытуын тоқтатудан бас тартқаны үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының бірқатар санкцияларына тап болған еді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Осы айдың басында Аль-Қайданың Ирактағы екінші қолбасшысы өлтірілді. Абу Сара деп танылып кеткен Марокко азаматы Абу Хасуарах қазан айының 5-сінде Масул қаласында өлтірілді деп хабарлайды ақш әскерилері. Олардың айтуынша Хасуарахтың өлімі бұл лаңкестік ұйымның әс-әрекеттеріне қатты әсер ететін болады. Түрік сарбаздары мен күрд жауынгерлері арасында орын алған шайқастан 10 адам қаза тапты. Олардың 5-еуі түрік сарбазы, ал қалғандары көтерілісшілер деп хабарланып отыр. Сәрсенбі күні Ирак шекарасына жақын жерде болған қақтығыстан сондай-ақ 15 адам жарақат алған. Күрд көтерілісшілері Түркияның оңтүстік шығысында автономияға қол жеткізу мақсатында 1984 жылдан бері соғысып келеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы Суат жазығында орналасқан полиция бекетінде бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, 4 полиция қызметкерін өлтірді. Бұл жарылыстан сондай-ақ 29 адам жараланды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, оның алдында бүлікшілер Мингора қаласындағы бұл полиция бекетін атқылаған. Жалпы тамыз айында Аль-Қайда мен Талибан жауынгерлеріне қарсы бағытталған операция басталысымен-ақ Пәкістанда қауіпсіздік күштеріне шабуылдар көбейді. Азық-түлік бағасының жоғарылауынан шамамен 1 миллиард адам аш қалып отыр. Бұл туралы бүгін дүниежүзілік азық-түлік күніне сәйкес келген Оксфам қайырымдылық тобының баяндамасында айтылған. Британияда орналасқан бұл топтың хабарлауынша, әлемде азық-түліктің күрт қымбаттауы қосымша 120 миллионға жуық халықты аштыққа итермелеген. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.